halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid afhimyada geeska africa iyo barta internetka ee v o a somali com
nimo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa axad 7-20 bisha noofembar sanadka 2016 idaacaddana waxaa idiin daadihinaya cabdicasiis xuseen cismaan iyo anigoo ah caashe ibraahim.
qodobadan idaacadda fiidnimo idinku haynana waxaa ka mid a booliiska kalifornia ee dalkan maraykanka oo laga codsaday inay ilaaliyaan masaajidada muslimiinta kadib markii masaajidadaasi loo diray warqado loogu hanjabayo in muslimiinta la xasuuqayo.
In ka badan 10 qof oo ku dhintay dagaallo agagaarka harar dheere ku dhex maray maleeshiyada al-shabaab iyo dad xoolo dhaqata ah.
roobab ka da'ay goobo ka tirsan somalilan oo biyo dhigay qaybo ka mid a meelihii ay abaaruhu ka jireen.
waxaan kaloo idiin haynaa in ka badan 50 qof oo ku dhintay dagaallo dhex maray ciidamada dowladda Uganda iyo Maleeshiya hubaysan.
waxaan kaloo idiin haynaa
qaar ka mid a bulshadii hore ee soomaalidu waxay soo martay sabab uu walaalku walaalkiis u guddoomin jiray arrimo waaweyn oo beri ka maalin noloshiisa si ba'an u saamayn kara.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha. waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warka caalamka.
xisbiga shuuciga ee dalka kuuba ayaa ku dhawaaqay 9 maalmood oo baroordi qaran loo sameynayo hogaamiyihii hore ee dalka kuuba Fidel Castro oo shalay geeriyooday. qorshayaal kala duwan oo loo sameynayo inta baroordiiqdu socoto ayay ku dhawaaqeen guddiga dhexe ee xisbiga shuuciga ee awoodda badan ee dalkaasi maamula. war lagu baahiyey telefishinka dalkaasi ayaa lagu sheegay in meydka hogaamiyaha lagubi doono, hase yeeshee faahfaahin intaasi ka badan lama bixin. muddada lagu jiro baroordiiqda loo sameynayo Fidel Castro waxaa golaha dhexe ee dalkaasi kuuba ay gebi ahaanba mamnuuceen howlihii qaran iyo barnaamijyadii madadaalada ee dalkaasi, iyagoo sheegay in barnaamijyada telefishinka iyo idaacaddu inay ku koobnaan doonaan oo keliya inay baahiyaan warbixinno barnaamijyo waddaniya iyo arrimo la xidhiira dhinaca taariikhda.
militariga dalka Syria ayaa sheegaya in ay dib u qabsadeen degaan labaad oo ay fallaagadu haysatay oo ku yaalla bariga magaalada Xalab. saraakiisha militariga ayaa sheegay inay si buuxda ula wareegeen degmada la yidhaahda Jabal Badro, waana magaaladii labaad oo ay dadku degan yihiin oo ku taalla bariga Xalab oo soo gasha gacanta dowladda 2 maalmood ee lasoo dhaafay. dhinaca kalena boqolaal dad ah oo ku nool magaaladaasi ay dagaaladu maasheeyeen ee Xalab ayaa lagu soo warramayaa in ay ka qaxeen degaanada ay fallaagadu gacanta ku hayso oo ay u carareen degmooyinka uu maamulkoodu hadda hoos yimaada dowladda. Syria ayaa sheegtay in militariga uu Ruushku saacidayo ay si buuxda ula wareegeen degaankaasi oo ah magaalo muhiima oo ay gacanta ku haysay fallaagada oo ku taalla magaalada Xalab kadib 13 maalmood oo dagaal culus la galay.
xisbiyada midigta u janjeera ee dalka Faransiis xisbiyada midigta u janjeera ee dalka Faransiiska ayaa maanta waxada soo dooranayay musharaxii u matali doona ama musharaxii u matali lahaa doorashada sanadka soo socota ka dhacaysa dalkaasi. waxaana dalkaasi ka dhacayay ololo doorasho oo walaac badan abuuray, gaar ahaan marka loo eego muhaajiriinta usoo tahriibay qaaradda Yurub. hanaanka jamhuuriyiinta Faransiiska ay u ololaha u galeen ayaa u eeg ama lamid ahaa sidii ololihii ama loolankii wejigii hore ee doorashada dalkan Maraykanka ka dhacaysay. Francois Fillon oo 26 jir ah iyo Jube oo 17 jir ah oo labaduba horey ra-iisul wasaarayaal dalkaasi uga soo noqday ayaa haatan hoggaanka u haya codbixinta wejiga koowaad.
khajiijan faraqiin oo ah wariye u soo warramaysa idaacadda v o a ehlaanteeda afka kurdiga ayaa waxaa sabtidii shalay magaalada la yidhaahdo diyaar baakir ku xiray maamulka kurdiga. Faahfaahinta xiritaankeeda ayaa waxaa dadka soo gaarsiiyey qof qoyskeeda saaxiib la ah, qofkaasi oo sheegay in sababta loo xiray aysan caddayn. Qoyskeeda ayaa sheegay in xaaladda degdega ah ee degaankaasi lagaga dhawaaqay darteed uusan xitaa qareenkeedu la xiriiri karin muddo shan maalmood ah. Farqiin oo sidoo kale wararka u tabin jirtay idaacadda b b c da ayaa lagu xiray bar kontarool oo booliisku lahaa oo ku taala gobolka siirt ee dalka turkiga. Miss farqiin ayaa u socotay inay ka soo waranto dhul go-a ka dhacay goob macdanta koberka laga qodo. Warkan waxaa laga soo xigtay websiteka la yidhaahda turkish minute dot com.
wararkaasina waxaad kala socoteen laanta af soomaaliga idaacadda v o a. fiidnimo wanaagsan ayaan dhammaantiin mar kale hawada idinka leenahay meel kasta iyo si kastood noo dhegaysanaysaan. Warar soomaaliya ku saabsan ayaa goor dhow inoo soo socda, balse marka hore maraykanka. Dhowr masjid oo ku yaala gobolka kaliforniya ee dalkan maraykanka ayaa loo diray warqad hanjabaad ah oo loogu baaqay in la xasuuqayo muslimiinta maraykanka. Warqadan ayaa lagu sheegay in madaxweynaha la doortay ee donald trump uu muslimiinta ka nadiifin doono maraykanka, islamarkaana ku samayn doono wixii hitler uu yuhuudda ku sameeyey. Warbixin ay arrintaasi ka qortay ama warbixin arrintaasi uu ka qoray wargeyska l a times waxaa inoo haya oo soo akhriyey maxamed cabdixasan.
ururka council on american relations oo marka magiciisa lasoo gaabiyo loo yaqaano keer ayaa ku baaqay in ciidamada ammaanku ay ilaalo ku sameeyaan masaajidada. arrintan ayaa timid kadib markii xarumo islaama oo dhowra uu ku yaala gobolka california ay toddobaadkan heleen warqadaha hanjabaada, warqadahaasoo ku baaqaya gumaadka muslimiinta iyo ammaan loo jeedinaya madaxweynaha la doortay donald trump. warqaddan waxaa loo kala diray xarunta islaamka ee long beach iyo ta magaalada claremont. sidaasi waxaa sheegay xafiiska ugu weyn ee hay-adda keer ee ku yaala magaalada los angeles. warqad kale ayaa iyadana loo diray xarunta islaamka ee evergreen ee magaalada san jose, sida laga soo xigtay xafiiska keer ee magaalada san francisco. warqaddan oo gacanta lagu qoray islamarkaasna fotokobi lagu badiyey ayaa muslimiinta lagu sheegay inay yihiin dhashii shaydaanka iyo inay muslimiintu yihiin dad xaqiran oo uskaga. warqadda waxaa kaloo ku qornaa in maalintii xisaabtu ay timid, magaaladana uu yimid askari cusub kaasoo ah madaxweyne donald trump. ameerika ayuu nadiifin doonaa oo mar kale ka dhigi doonaa mid dhalaalaysa, idinka muslimiinta ah ayuuna idinka bilaabi doonaa, ayaa sidoo kale warqadda lagu qoray. warqadda waxaa ku saxeixan koox isku magacooday america for a better way. warqadda waxaa lagu sheegay in trump uu muslimiinta ku fali doono wixii hitler uu yuhuudda ku sameeyey. xafiisyada hay-adda care ee los angeles iyo san francisco bay area ayaa ku baaqay in hay-adaha ammaanka wadashaqayn badan lala sameeyo, booliiskuna uu masaajidada ilaaliyo. xusaam cayluush waa madax xafiiska magaalada los angeles ee hay-adda care ayaa waraysi lala yeeshay ku sheegay in xarumaha islaamka ee claremont iyo long beach ay warqaddan hanjabaadda heleen arbacadii. waxa uu sheegay inay in muddo ah ka doodayeen inay shaaciyaan iyo in kale, maadaama ayna doonaynin in dad kale ay ku daydaan, taasina ay walwal abuurto. waxaase uu sheegay in markii ay ogaadeen in warqad kale loo diray waqooyiga california ay go'aansadeen inay arrintan shaaciyaan, booliiskana u sheegaan inay baadhi sameeyaan. cayluush ayaa sheegay in muslimiinta taga masaajidda los angeles county ay niyajab ka qaadeen in qofii dad maraykana oo bini'aadam ah oo iyagoo kale ah uu sidaasi ula hadli karo. waxa uu sheegay in warqadahan iyo farrimihii ololaha doorashadu ay muslimiinta geliyeen walwal dhinaca amniga ah. cayluush ayaa sheegay inaanu odhanaynin in trump uu abuuray dadkan cunsuriyiinta ee odhanayo in trump uu arrintan ka dhigay wax caadi ah. waxa uu yidhi, waxaan madaxweynaha la doortay trump xusuusinayaa inay mas-uuliyadi ka saaran tahay inuu u dhaqmo sidii madaxweyne dadkaoo dhan madaxu ah. hoggaanka ciidanka ammaanka ee magaalada los angeles ayaa toddobaadkan wacad ku maray inay si adag uga hortegayaan dembiyada nacaybka ku salaysan, kuwaasi oo california iyo dalka oo dhan sannadkii hore ku soo batay. mike fewer oo xil ilaaliyaha magaalada los angeles ayaa sheegay in falalka nacaybka wataa ay furfurayaan dunta bulshadeenna isku haysa, waxaanan doonaynaa inaan farriin adag dirno, taasoo ah inaanu qofna dib isu dhigin oo aanu ka cabsan inuu soo wariyo dembiyada nacaybka ku salaysan, ayuu yidhi mr fewer. sida laga soo xigtay hay-adda f b i da, dhacdooyinka lagaga soo horjeeda muslimiinta ayaa gaadhay 76% sannadkii hore ee 2015. sannadkii hore waxaa la soo wariyey 207 dhacdo oo muslimiinta lagaga soo horjeedo, halka sannadkii ku horreeyey ee 2014 la soo wariyey 104 xaaladood. muujado dhacdooyina oo muslimiinta lagaga soo horjeedo ayaa dhacay kadib doorashadii madaxtinimo ee Donald Trump, taasoo booliiska iyo hay-adaha xuquuqda aadamuhu ay walwalka muujiyeen. Xarunta Southern Poverty Law ayaa toddobaadkii hore soo warisay 701 xaaladood oo nacayb ah oo dhacay kadib doorashadii Donald Trump, kuwaasi oo badankoodu dhacay 3 maalmood ee doorashada ka dambeeyey. 701 xaaladood, 206 ka mida waxay ahaayeen kuwa dadka soo galootiga lagaga soo horjeedo, halka 11 ka midahina ay ahaayeen kuwa muslimiinta lagula kacay. Southern Poverty Law ayaa sidoo kale sheegtay inay dhaceen 72 xaaladood oo nacayb ah oo Donald Trump lagaga soo horjeeday.
Aad buu mahadsan yahay wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan oo inoo soo koobay warbixin uu qoray wargeyska LA Times ee kasoo baxa gobolka California.
Way si wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Wararka ka imaanaya degmada Xarar Dheere ee gobolka Mudug ayaa sheegaya in ka badan 10 qof ay ku dhinteen dagaalo maanta dhacay oo dhexmaray maleeshiyada Al-Shabaab iyo dad xoolo dhaqata ah oo deegaanka ka tirsan. Haddaba wariyaha VOA Gaalkacyo Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaa khadka telefoonka si toos ah ugu jira. Cabdiwaxid, marka hore waa ku salaamay, marka xiga bal dagaalka goorta uu dhacay iyo waxa uu salka ku hayo.
Asha aad baad maafin tahay, dagaalka waxa uu bilowday bartamimadii hore ee maantay, waxaa lagala soo gaaray ilaa iyo xafirmeerkii ama qorraxdhiisiiba. Dagaalka waxa uu ka bilowday deegaano u dhexeeya Dhinaayo iyo Dabadalo oo lagu magacaabo Tuulo Habare, waxa uuna u dhexeeyey milishiyada deegaanka ah oo xoolo dhaqato u badnaa iyo kooxda Al-Shabaab oo iyagu deegaano ka tirsan degmada Xarabeere iyo hoostabada gacanta ku haya, wuxuuna dagaalku salka ku hayaa kadib markii Shabaab iyo dadka deegaanka 25-kii bishan ay ku dagaalameen fil deegaankaasi ee Tuulo Habaraabe. Dagaalkaas ayuu salka ku hayay, waxaana dagaalka ka hor jiray wadahadal iyo wadaxaajood dhexmaray Shabaabka iyo dadka deegaanka oo ku salaysan in Shabaabku ay doonayeen inay bixiyaan dadkan deegaanka xoolo dadku ay arrinta ka diyadiideen maadaama xilli abaar lagu jiro.
Marka hore ma u dhici jirtay in dadka xoolo dhaqatada ah ee deegaanka ka tirsan in Al-Shabaab ay xoolahaasi ay doonayso inay siiyaan? Hore ma u dhici jirtay
in maleeshiya Al-Shabaab deegaanada ay gacanta ku hayaan dadka qaati deegaano ka tirsan gobolka Galbeed ee deegaanada hoostaga ee Amaara.
Cabdiwaxid, khadka ayaa ka go-ay. Cabdiwaxid, aad baan uga xunnahay iyo khadka oo xumaa labadaba. Wixii warar ee kusoo kordha dagaalkaasi ka dhacay Xarar Dheerena waxaad kala socon kartaan websitekeena voasomali.com, halkaad nagala socotaana waa Washington.
Waa hagaag waxay noo soo socdaa roobab ka curtay Somaliland, balse marka hore Muqdisho. Guddiga doorashada Soomaaliya ayaa ka hadlay cabashooyin ku aadan musuqmaasuqa kootada haweenka ee aqalka hoose oo meelaha qaarkood la musuqmaasuqay. Sidoo kale guddiga xalinta khilaafaadka doorashada ayaa iyaguna war saxaafadeed ku sheegay inay weli wadaan baadhitaana la xiriira musuqmaasuqa doorashooyinka dhowaanna ay go-aan ka soo saari doonaan. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA da Jacfar Kukay.
Iyadoo ay qaar ka mid ah maamul goboleedyadu soo afmeereen doorashada xubnaha aqalka hoose u matalaya qaarkoodna ay heer gabagaba ah marayaan, ayaa waxaa barbar socda cabasho ay qabaan qaar ka tirsan beelaha maamuladaasi dega iyo weliba qaybo musharaxiintii laga adkaadaya, taasoo ay ku lamaan tahay baaq ka soo yeeraya guddiga heer federaal ee hirgelinta doorashooyinka dadban oo ku aadan in la hubiyo qoondada 300% ah ee haweenka loo gaar yeelay. Sabtidii shalay ayaa magaalada Jowhar lagu tartamay kuraas ay laba jifal leeyihiin oo ay guddiga doorashooyinku horey u sheegeen in ay u xayiran yihiin qoondadii haweenka oo aanan ku caddayn awoodeed, waxaana ku soo baxay laba xildhibaan oo rag ah. Guddiga oo arrintaasi ka anbaqaadaya ayaa war saxaafadeed ku sheegay inaanu aqbali doonin natiijada doorashadaasi ka soo baxda haddii layska indhatiro qoondada haweenka, waxaanu guddiga doorashooyinka ee maamulka Hirshabeelle ku adkeeyey in ay hubiyaan in beeluhu ay asteeyeen cadkii haweenku lahaayeen. guddiga doorashooyinka Hirshabeelle oo aan la xiriirnay ayaa inoo xaqiijiyay in iyagu ay hawshoodii guteen ragga maalintii shalay doorashada buuqa dhalisay ku soo baxayna ay yihiin xildhibaano lasoo doortay iyaguna aanay hawshaasi dib ugu laaban doonin. Mas-uuliyiintan aanu la xiriirnay ayaa ku dooday in iyaga guddiga doorashooyinka Hirshabeelle ahaan ay u hoggaansan yihiin baaqi ahaa in haweenka 300% ay baarlamaanka soo aadan ka helaan, welina ay u taagan yihiin meelmarinta qaraarkaasi. Waxaa intaasi ku daray in arrinta iyaga laga doonayo ay tahay in xubnaha aqalka hoose ee ka imanaya Hirshabeelle ay 300% haween noqdaan, taasina ay ka shaqaynayaan kuna kalsoon yihiin in marka doorashada oo haatan ay 13 kursi oo keliya ka harsan yihiin lasoo gabagabeeyo ay haweenku ka heli doonaan tiradii loo qorsheeyey. Guddiga madaxa bannaan ee xalinta khilaafaadka doorashooyinka oo isna war saxaafadeed soo saaray ayaa sheegay inaanay weli go'aan ka gaarin dacwadaha loo soo gudbiyey, laakiin ay goordhow u fariisan doonaan arrintaasi iyadoo dhinac walbana ay siin doonaan fursad uu isku difaaco sida war saxaafadeedkooda ku cad. Muranka la xiriira qoondada haweenka ee 300% ah waxa uu guddiga madaxa bannaan ee xalinta khilaafaadka doorashooyinku sheegay in uu u dhagraaricin doono go'aan ka gaari doono oo keliya dacwadaha ay haweenku u soo gudbiyaan. Dadka la socda arrimaha doorashooyinka aqalka hoose iyo buuqa ku gadaaman waxa ay qabaan in haddii loo fariisto dacwadaha ka soo laabtay doorashooyinka ay go'aanka gaaristeedu qaadan doonto waqti aan ka yareyn midka doorashada la fahaanteeda sababo ku qoto maeedaha la xiriira musuqmaasuqa iyo muquuninta oo aad u badan. Jaafar Kukaay, VOA, Muqdisho.
Wali waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waana caweysin axada bisha Novembarna ay tahay 7/20. Qaybo ka tirsan Soomaaliland waxaa ka da-ay roobab xoogan oo biyo dhigay meelihii ay abaaruhu ku dhufteen. Daa'uud Cabduur Ilaye waxa uu ka mid yahay odayaasha deegaanka waqooyiga Hargeysa, waxaanu VOA u sheegay in meesha uu joogo roob xoog leh uu helay, waliba uu khasaare gaarsiiyey xoolihii jilicsanaa. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa khadka telefoonka ku wareystay.
Halkuu ku yaallaa?
Waxa weeye duxan geediibe oo bisha ah
oo Hargeysa intaa u jira
ilaa iyo 20 kilomitir baan u jiraa.
Waqooyi baad kaga beegantihiin?
Waqooyi kala beeg.
Waan gartay. Waxaa la sheegayaa halka in roob ka da-ay.
Waayahay.
Roobku intuu leegeedin helay?
Roob aad xoog badan baan helay. Roob laba roob baan helay. Mid waa mid biyo dhig buu ahaa, midna roob majaatad oo aad weyn maanta taaiyo belki ayuu ahaa. Beeraha moosaskii oo dhan isku baray, jeexay, ari wixii jilicsanaalaayay ayuu ahaa.
Marka hore ma abaar baa jirtay?
Abaar culus baa jirtay oo aad kiidaintaas oon qooda bariga dhaalay, haddana aad abaar adag baan ku jiray.
Marka xooluhu biyo dhaamis ma gaadheen abaartaas hore oo inde biyo dhaan iyo loo raadiyo?
Maya mayane de anagu waa duuxyaley oo waa eelay diyaley baa meeshaa oo duuxyaa oo biyo iyo baahidiyo maay taaban.
Waan gartay. Maanta roob baad sheegtay ilaa moosaskii jebiyey, marka khasaare muxuu gaadhsiiyey goobta?
Wallaahi inkastoo oon weli la istirsanin oo dalinkii ay beera badan oo moosaskii jeexjeexay oo dalinkii geeda yar oo qoday oo dalinkii leeyahay ari wixii yar jilicsanaaya ugu badanna uu laayay baan kuu sheegay dalinkii.
Marka adigu meelaad dul istaagsay adhi uu laayay ina manoo sheegi kartaa?
jiradiisa ma koobi karo, laakiin dalinkeedu ay deeqaan arki oo iska jiraan dalinkeedu.
Dadka aan kula joogin haddaad bal warbixin kooban ka siisid, ma meesha ma biyaha fadhiya, bal waa noocee haddaad bal sawir naga siisid?
Meesha horta waxa weeye meel doox iyagoodhow iyo caano ballaya iyo wax biyo fadhiistaan iyo malaha oo badan malaha.
Haye,
waa dooxyo iyo ceelalba yilahaan jirto laga cabijiyay dooxa wadaada ceelalba laga cabda, shicibkuna qoto beerahana u qodan ceelashaasaa laga cabda. Kolkaa wax ballaya iyo waxaas oo la sameeyey ma laha. Waana buur iyo banaan dhinaca iskadaxayo oo dalinkeedi lahay xagga buuraha xisaana banaan bay leedahay. Waqooyiguna waa buuraley buu leeyahay dhagax tu weyn iyo tu yar bale.
Waan gartay
ninka sidaa wey adalkay meel imaka biyo aan kugu sheego oo biyihii way jiifaan furawo kooxaan rugmalayo biyihii yaa ayaan maahay ayn ma sheegi karayo.
Marka moosaska ma beeraha ay ku kala calaamadsanaayeen mise moosaska awalba biyaha in lagu xidho ayaa loogu talagalay?
Moosasku waxay ahaayeen dhirka baxaysay adalkeedii beeraha la qulay iyo moosaskii biyaha loogu hakinayay ayuu joogsanayeen wey u fariisanayeen biyuhu.
Marka dhulkuna waa beeraley oo qaybo ka mid a ayaa la beertaa?
Ma waa beeraley buu u badan yahay ba oo adalka ay xaruur iyo khudrad ba u badanya amdooxa udoxa wadaane taareerihiisu waxa weeye beero khudrad loo cambe iyo liin iyo khudaar yaryar iyo waxaale weydi.
Kuwaasi waxyeelo ma soo gaadhay?
Waxallaahi waxyeelo inkastoo naan beerihii daanan wada mari karin oo aan wada soco aan weli kala wahelin laakiin weli ma weynayn salaacda waxaa dhimatay ma badnee laakiin moosaskii oo dhun baa dilaacay oo soobkuna waa taagan yahay waana laga baqayaa inuu dhirta waxyeelo haddii uu sii soo celiyo roob.
Roobkani miyuu idinku cusub yahay? Macnaha deegaanka roob sidan u biyo badan oo kale ma mise horena uga di'i jiray roobabkan oo kale oo xilligan oo kale waa fili jirteen?
Waa xilligan oo kale horta imika waqtiga marka soomaali ahaan lagu tirsanayo
haye
kiilaal ahaan bay ahaan jirtay oo roobka waqtigan oo kale muu badnaan jirin ka diraacda hore daah
waan gartay
buuga madaxiisa ka daada weynaan jiray
haye
muddo imika gugal galay gugal soo galayna roob caynkaasa iyo kuu dhow toona maana aragba.
Waan gartay gabagabada maxaa idiin qorshaa imika maxaad filaysaan sidee baa isleed uga gaashaanta haddiiba roobka iyo biyo ay sii socdaan?
Waxaanu isleenahay annagoo adalka horta kow waxooga yaga inaanu isticmaalo oo sidii aanu adalka aanu farsamaysan kara aanu farsamaysano oo aanu ka gaarsiino inkaan roobka dambeymanin moosaska iyo inala joojiyo oo xira haddii ala yaalo.
Dad badan baa waxay isweydiin karaan dadka reer guuraaga ah marar kala duwanna waxay ka cawdaan abaar iyo biyo la-aan xilliga roobkana biyihii togagaasay saa u maraan oo biyihii unbaa laga cawdaa. Inna ma jirtaa qorshayaal dadka reer guuraaga ahi ay doonayaan biyaha dhaafaya ee badda ku darsamaya in ay ku xidhaan ku kaydsadaan?
Kulli waa jirtaa adalkii ahaynkaasi waanu ku dilaada adalkii ahaynkaasi hay-ada iyo waxa waan u yaracbaqmanaa dhowr dooxyada meelo dhowr oo laga yarsheeyna way jirtaa oo xarkaan waaweynii la qaabtay wax aanu anagu iska yarsheranay iyo wax hay-adii loo xilayba.
Kaasi waxa uu ahaa Daa'uud Caduur Ileeye oo ka mid a odayaasha deegaanka waqooyiga Hargeysa ku nool. Waxa uu u warramayay wariyaha v o Ismaaciil Xuseen Farjar isagoo ka warramayay qeybo ka tirsan Somaliland oo roobab xooggan oo biyo dhigay meelaha qaarkood ay ka da-een. Dabcan meelaha Somaliland ee roobabku ka da-een waad maqlaysaan. Meelo badan oo Soomaaliya ka midana dabcan dadku roob bay sugayeen oo abaaro ba-an baa jira. Marka Allah subxaana wa tacala waxaan ka rajaynaynaa in dhulkaasna ay roobab ka da-aan oo biyo dabcan ay helaan. Laanta af Soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhagaysanaysaan. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhagaystaha. Jamaal Axmed ayaanu haya.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. Dhegaystayaal, barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaana ku qaadaa dhigaynaa doorashooyinka dalka Soomaaliya la filayo inay ka dhacaan, iyadoo hadda weli meelo badan oo ka mid ah xarumaha maamul goboleedyada dalka Soomaaliya ay ka socdaan doorashada xubnaha baarlamaanka ee aqalka hoose ee dowladda cusub ee Soomaaliya ay dhalan doonto. In badan oo ka mid ah xubnahaasi waxaa la sheegay inay soo baxeen, kuwo kalena hawsha lagu dooranayo ayaa weli socota. Waxaa la rajaynayay in doorashada madaxtinimada Soomaaliya sida ku cadeed jadwalkii hore loo soo saaray inay dhacdo bishan inagu guda jirno soddonkeedii, hase yeeshee sida muuqata dib u dhac kale mar kale ku yimid. Haddaba maxaa laga filayaa doorashada dalka Soomaaliya ee dhowaantan la rajaynayo inay dhacdo, eeda loo jeedinayo guddiyada qaar ee doorashooyinka, xubnaha qaar oo iyaguna ku andacoonaya in loo diiday inay tartanka ka qayb galaan, eedeymahan iyo kuwo kale oo ku xeeran darteed doorashooyinkani ma noqon doonaan kuwo dadweynaha Soomaaliyeed ay ku qancaan natiijada ka soo baxda? Su'aalahaas iyo kuwo kale waxaa barnaamijka igula qaadaa dhigaya oo arrimahanina la falanqayn doona afhayeenkii hore ee madaxtooyada Soomaaliya ahaana la talihii madaxweynaha Soomaaliya Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yiriiso. Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Injineer Yiriiso waxa uu sidoo kale hore u soo noqday wasiir ka tirsan dowladihii Soomaaliya ee ugu dambeeyay. Galada Muqdisho ayaan khadka telefoonka kula xiriiray oo aan weydiiyey sida uu arko hadda hannaanka ay wax u dhacayaan iyo doorashooyinka dalka Soomaaliya la filayo inay ka dhacaan. Waxaan uu ku wareceliyey:
bismillaahi raxmaani raxiim, jamaal runtii aad u mahadsan tahay, sidoo kale maaragtay waxaan uga mahadcelinayaa sida ay bulshada uga haqabtiraan warbaahinta. Waa saa u sheegtay, dalka waxaa ka socda hannaan doorasho oo doorashooyin dadban ah. Marka la fiiriyo muxuu ahaa lix bilood ka hor, dadku waxay shaki ka qabeen in doorashooyinka noocan oo kale dalka dhici karaan, iyadoo la aaminsanaa in caqabado fara badan ay jiraan. Si kastaba haatee, hadda waxaa moodaa in muxuu ahaa 50% in ka badan aqalkii hoose maaragtay laga soo doortay gobolladii. Waxaa kaloo muuqata in aqalkii sare intiisa 43 lasoo xulay oo 11 ay dhiman tahay, iyagana la rajeynaya in dhawaan laga bilaabo Muqdisho. Arrimahaas dhan markaa fiiriso, dalka marxaladaha uu soo maray 26 sano dhammaan, marka hore waxaan isleeyahay horta waxa uu mudan yahay in dalka lagu ammaano in doorashooyinka noocan kala qabsadaan. Rajo weyna ay gelinaysa dadka in 2020 doorasho hal qof iyo hal shaqs ay dhici karto. Marka ani waxaan isleeyahay, marka dib loo fiiriyo wixii hore usoo dhici jiray, meesha aan marayno maanta waxaan maraynaa meel aad iyo aad loogu faani karo in doorashooyin ay dalka dhici karaan. Marka rajo weyn baan ka qabaa inta dhiman inay dhammaystirmaan, kadibna dowladda cusub ay runtii u tafaxaydato sidii dalka looga hirgelin lahaa doorasho hal shaqs iyo hal cod ah.
Injineer Riiso, dhinaca kale markaad fiiriso, markii lagu heshiinayay nidaamkan hadda ay ergadu soo dooranayaan musharaxiintana u tartamaya xilalka baarlamaanka aqalka hoose, gaar ahaan markaynu ka hadlino waxaa soo kala jirtay in waxyaaba lagu heshiiyey ka mid ahayd in koota ay leeyihiin haweenka meel loo dhigo. Rajada laga qabo in beelaha lagu tartarsiiyo in ay haweenka kootadii laga rabay ay meesha keenaan intee bay gaarsiisan tahay?
Runtii arrintaas waxaan isleeyahay arrin dhinacda markaad fiiriso dadaal badan laga sameeyo markaad eegto Koonfur Galbeed iyo Jubbaland, sida ay runtii muxuu ahaa dumar badan halkaas doorasho uga soo baxeen, qaar loo asteeyey iyo qaar aan loo asteynin oo rag kula tartamay. Dhankan kalena waxaa moodaa in xoogaa dhaqankii iyo beelihii iyo madax dhaqameedkii iyo waxaa iyadana aada u adkaatay oo marka hore la sahashaday muxuu ah in saddexdii beele is-xigtaba hal beel loo asteeyo dumarkii. Doorashooyinkana waxay bilowdeen iyagoon la asteynin intooda badan. Arrimahaas dhan horta waxay keentay caqabado in dumarka runtii kootadii loogu talagalay muxuu ahaa ay weli ciriiri ku jirto. Haddana markaa fiiriso tii 2012-kii, markaa fiiriso tii 2009-kii, markaa fiiriso 2004-kii, aad baa hadda muxuu ahaa looga fiican yahay oo moodaa dumarka naftirkoodii inay aad u soo galeen siyaasadda, aad u danaynayaan. Gabdho dhalinyaro haddana aad arkayso oo ka adkaanaya dad siyaasiyiin muddo xildhibaan soo ahaa oo 10 sano ah. Runtii arrimahaas dhan waa arrimo aada loogu faani karo, laakiin waxay ku fiicneyd mar haddii caqabadihii noocan ay imaadeen ay beelo qaarkood aada ugu adkaatay in dib u eegis madasha intay isu yimaadaan bal wixii kaloo laga qaban karo la qabto. Xal waxaa noqon karay kow, marka horeba in kootadoodii bannaanka loo dhigo oo tartankaba uusan bilaaban inta gabdhaha maaragtay laga helayo. Haddana waa dareemi kartaa waqtigii oo ciriiri ah, iyadoo la rabo in doorashooyinkii la dhaco in goboladii laga qabanayo. Arrimahaas oo dhan ayaa iyagana culays weyn noqday, laakiin waa haboonaan lahayd in dumarka maaragtay sidii loo ballanqaaday loo fuliyo. Haddana waxaan isleeyahay un siba sibay dhaantahay, diilo badan baa muuqata, beelaha dambana runtii aad loogu ciriirinayana iyagana waxaa moodaaba inay qaarkood issoo garanayaan, qaarna ay runtii kuba adkaanaysaba dhaqan ahaan. Iyo marka anigu waxaan oran lahaa un sidii hore waa la dhaamaa, dumarkana wixii kaloo ka dhinacda ama kootaha loo raadiyo ama sidii kaloo lagu xallin karo in lagu xalliyaan qabaa.
Waa tahay aad baad umahadsan tahay. Waan isku soo laaban doonaa su-aalahayga, fursado ayaan dhegeystayaasha siinayaa. Dhegeyste ayaa khadka ku jira. Dhegeyste ku soo dhawo magacaaga, deegaanka joogtid, adigoo ku bilaabaya su-aasha aad qabtay waad weydiinayso Injineer Yiriiso.
Maxamed Sheekh Muqdisho, dabcan waxaan rabaa inaan weydiiyo Yiriiso mustaqbalka mujiyada lasoo xulay baarlamaanka hadda galaya iyo doorashada hadda la filay inay dhacdo. Rajada ama wana waxa laga fili karo in ay ka duwanaato nidaamyadii hore. Tan labaad oo weydiinaya waxay tahay dabcan waxaa jirta musuqmaasuqii hay-adda loo jeedinayo guddiyada doorashada ku lugta leh. Ayaga ma la fili karaa waxay wajihi karaan ciqaab maxkamadeed ama lagu soo eedeyn karaa inay dambiye ay sameeyaan.
Waata aad baa umaadsan tahay injineeriis oo ku maqlayaasaan horriya su-aashada.
Maxamed Sheekh runtii aada naga mahadcelinaa waqtigiisa qaaliga iyo su-aashada. Laba arrin boorta waa loo baahan yahay. Marxaladda maanta lagu jiro 47 sano ka hor Soomaaliya doorasho noocan oo kalea ma qabsan. Labo, xaaladda lagu jiro oo dagaal lagula jiro maaragtay Al-Shabaab iyo waddankiina amnigiisii 100% ahayn, haddana in goobo fara badan oo ka baxsan caasimadda lagu soo qabto iyadana waxay ahayd caqabad kale oo runtii aada looga soo gudbay. Mid kale ugu muhiimsanna waxay ahayd muxuu ahaa in la sameeyo guddiyo oo runtii maaragtay ayagana si degdeg lagu sameeyey, laakiin loo xilsaaray howlahan inay qabtaan iyo dowlad goboleedyada oo iskaashanaya. Arrimahaas hadda markaa fiiriso waa qasab muxuu adduunka naga hormaray oo Maraykanka ugu horeeyo ayaa markii doorasho dhacdo iyo waxaa imaadaa cabashooyin fara badan. Marka runtii waxa laala wixii cabasho iyana anigu waxaan isleeyahay waxay ku haboon tahay in loo maro nidaamka uu qabo. Waxaa la sameeyey guddi khilaafaadka oo ujeedadiisu ay tahay in cid alaale ciddii cabasho qabta usoo gudbiso, ayagana ay dhinacyadii cabashada qaba inta fariistaan la xaliyo. Arrimo qaarkoodna waa siyaasad, arrimo qaarkoodna waa arrimo dembi la galay. Waxa la wixii dembi la galay ee baaritaanka ama hay-adaha amniga iyo hay-adaha dowladdu ay soo baaraan waxay ku haboon tahay in tallaabadooda la marsiiyo. Wax walbana waa taariikha qormaysa. Wax la isaga hari doonana aniga ma qabo. Qof kasta oo dembi galana mar unbaa maaragtay sharciga la horkeeni doono. Marka taas inaan aaminno nidaamka iyo muxuu ahaa dadka aan u xilsaaranay bacdama aan ku jirno marxalad la rabo in dowlad cusub ay dalato oo doorasho dalka dhacdo. Marka arrimaha wixii ah oo muxuu ahaa xaq dembina in la marsiiyo maaragtay nidaamkan qabaane.
Waa tahay aad baad mahadsan tahay Maxamed Sheekh, adiguna waad mahadsan tahay sida wacan eed barnaamijka uga qayb qaadatay iyo su-aasha aad weydiisay Engineer Riso. Dhegeystayaasha, fursadihii aan siinaya ayaan weli ku guda jiraa. Dhegeyste kale ayaa khadka ku jira. Dhegeyste, mayna maqlaysaa dadna maqlayso magacaagii deegaanka joogta adigoo ku bilaabaya, kadibna su-aasha aad weydiinayso afhayeenkii hore ee madaxtooyada Cabdiraxmaan Cismaan Yiriso.
Waa mahadsan tahay Jamaal, waa ku salaamaya. Magacaygu waa Xasan Weyli, waxaan ku suganahay Holland. Waana salaamaya Engineer Riso. Neerka waxaan rabaa inaan weydiiyo neere, waxaa dhahday oo hadalkaada kamid ahay doorashadan maanta socota ama hadda socota waa horumar ay sameysay dowladda. Sida aan la wada socono dowladda ama waxaa lagu eedayaa musuqmaasuq fara badan, dadka xildhibaanada soo baxa ka badan waxay u badan yihiin dad waddanka dambiye hore uga soo galay sida hogaamin kooxeedyadii oo la arkayo inta wataan ciidamadoodii geystaan ay waxa doorana ay yihiin ciidamadoodii, aysan ahayn dad lasoo xulay. Soo ma la dhihi karo gadaal ayaa loo dhacay inta la dhihi lahay hore ayaa loo socday.
Aada uga mahadcelinaa maaragtay wehli, muxuu ahaa su-aashaas iyada ah. Laba arrinba waa jirtaa wehliyow. Soomaaliya waxay ku jirtaa marxalad dib u heshiisiin nabadeyn, muxuu ahaa in laga gudbo muxuu ahaa colaadihii dibkii lasoo maray, loona gudbo horumar iyo barwaaqo iyo dimuqraadiyad. Aqalka sare 51 ergada maaragtay beelahan waxay soo xulanayeen xildhibaanka u matali lahaa aqalka hoose. Taasna waa runtii horumar aan waddanka muddo maaragtay 47 sano laga gaarin oo runtii u baahan in laysku amaano. Middan kale a sheegtay yaa horta dambiile ah, yaa ah muxuu ahaa cid maxkamad inta lasoo taagay Soomaaliya ay xukuntay ma jirto. Arrimahan kale oo ah dad dambi loo haysto ama xasuuq ha noqdo ama kan ha noqdo, ani waxaan qabaa mar un ay tahayba muxuu ahaa qofkii markaas un raba inuu qofkaas muxuu dambiyadii uu ka galayna uu xaq u leeyahay inuu maxkamad hor yimaado. Inta taas laga gaarayana loo baahan yahay in la miisaamo. Siyaasaddu waxay u baahan tahay deganaansho in hore loo socdo oo wixii hore layska iloobo, mise waxay u baahan tahay in muxuu ahaa dambiyadii hore laysku wada qabsado. Waxaa waa ogtaha beelo iyo beelo qaarkoodaa dagaalamay, dad magac dowladeeda lagu dagaalamay. Si kastaba ha ahaatee, aan waxaan qabaa wixii dambi ah ee ku saabsan shaqsi ka galay ama bulsho ka gashayna in hadhow maxkamad maray noqotoba laysoo taagi doono. Laakiin inta ka horeyso waddanku wuxuu u baahan yahay meesha aan joogno hore loogu sii dhaqaaqo, horena loo socdo, bacdama aysan jirin system dowladeed oo dadkan lagu xukumay ama caddeeyey ama maxkamad muxuu ahaa la horgeeyey intaba.
waa tahay cabdiraxmaan yuriiso aad umaasan tahay weheli adigana aad umaasan tahay waan filaya in su-aashaadi lagaa qanciyey sida quruxda badan ee barnaamijka uga qayb qaadateen oo kaa mid celinayna weheli aad ayaad umaasan tahay sidoo kale cabdiraxmaan waxaa jirta dadka qaar waxay qabaan marka la fiiriyo doorashadan iyo hanaanka ay hadda wax u socdaan ee eedeymo badan baa jira oo musuqmaasuq badan lacago la bixiyey dad loo diiday inay tartamaan dad la wato waxyaaba caynkaas oo kale ay dadka aada u hadalayaan marka sidaasi ay taagan tahay dad badan baa qaba in hanaankan doorashadu ay dadku ka rajaynayeen inay ka wanaagsanaato kana qurux badnaato sida ahayd hanaanadii hore ee doorashooyinkii soo maray tusaale ahaan 2019 iyo wixii ka horreeyeyba laakiin aada u malayso in dadka qaar ay jeclaysteenba sida marka hadda ay wax u socdaan loo fiiriyo sida ay wax ahaan jireen ama marka la fiiriyo doorashooyinkii hore u dhacay marka halka ay taagan tahay bal ka waran eeda dadka ay qabaan iyo sida dadkaasi u fikiraya maxaa kaaga muuqda adiga
runtii shaka kuma jiro in doorashadatan maaragtay aada maaragtay ay cabashooyin fara badan uga jiraan shaka kuma jiro in muxuu ahaa dad xildhibaano ah ay muxuu ahaa ama kuraastu ay muxuu ahaa iibsanayeen ama ay xeelad iyo waxay isticmaalayeen ba ay isticmaaleen arrimahaas runtii anshaxa musharaxa uu saxiixayna qaarkood ka fog hase yeeshee muxuu ahaa waxaa loo baahan yahay in marxalada meesha aan joogno lagu qiimeeyo meelihii aan joogi jirnay arrimana waa arrimo u baahan in baaritaana la sameeyo lasoo caddeeyo waxyaalaha tuhunka iyo la sheegsheegayo labo arrin kaleo aada maaragtay jamaalow muxuu ahaa doorashadan u baahan in soomaalidu ay ka baratana waxay tahay waxaa la rabaa waxyaalaha dhacdooyinka noocaas oo kale dhacdooyin u baahan in la qoro markhaatiyaashii la helo muxuu ahaa ay noqdaan waxaan laysaga daba harino oo hadhow mustaqbalka soomaaliya cashar ay ka baran karto waxaad moodaa eedeemaha qaarkood inay yihiin kuwo muxuu ahaa dhammaan laga dhigayo waxa doorashadoo dhan in la wada musuqmaasuqay waxaan ognahay meelo qaarkood dad wasiiro ah oo tartan inta galay looga adkaaday waxaan ognahay meelo qaarkood muxuu ah tartan dad dhalinyaro ahoo gabdho ahoo iyo wilal oonan baarlamaan gelin inay kusoo baxeen waxaas dhan waxayna tusaysaa in horta isbeddel uu meesha ka muuqdo islamarkaana na tusaysa in soomaalida dhalinyarada haweenka ka qaybgalkoodu uu aada u sarreeyo marka ani waxaan rabaa ilaa iyo hadda waxaa 150 in ka badan oo xildhibaanada aqalka hoosena waa lasoo xulay aqalkii sarena muxuu ahaa 43 keliya ka haray dhammaantoodna eedeymaha inta la sheegayo ilaa iyo farakutiris kama badnaa oo 18 ilaa u badi 20 ka dhig marka micnaheeda maaha 110 eedaha jiray inay qariyaan wanaagii iyo tartankii dhacay meelo qaarkood oo runtii si wanaagsan u dhacay midda kale ugu daran waxay tahay jamaalo oo soomaalida la rabay inay cashir ka qaataan waxaa arkaysaa muxuu ah doorashadan cadaadu ka dhacday inay aada uga xiiso badan tahay oo aada mooda warbaahinta soomaaliyeed social mediaha waxay qaarkood waxa ay qorayaan iyo siday u qorayaan iyo aada yaabaysaba maaragtay sida rajabeelka ay uga muujinayaan dhinacii kale muxuu eedeemo qaarkood muxuu waa la baaray baaritaankii wuxuu soo caddeeyey hay-adihii loo xilsaaray in sida wax loo wataviyey aysan jirin ta kale ugu sii muhiimsan waxay tahay jamaalow in dadku ay badbadeen in beesha caalamka loo dacwoodo waad arkaysa safiir maraykan oo warqad usoo qoraya madaxweyne dowlad goboleed ah bal heerka la marayo oo cabasho doorashooyin ku saabsan ah madaxweynihii waxaa la rabay inuu dowladdii federaalka soo maro in madashii heerka qaran la soo maro safiirkaas isaga ah inta uusan muxuu toos ugu qorin iyo midda labaad oo erayo tuhumo iyo wixii lasoo qoreen safiirka naftirkeeda waxay ahayd inuu u gudbiyo hay-adihii dowladda ee cabashooyinka loo xilsaaray la aamino ayagii ay baaritaan sameeyaan ayagii marka laba arrin baa looga gudbi karaa arrintan kow in soomaalidu cabashadan ay u gudbisanayaan maaragtay ajaanibta oo runtiina dhigtay oo xalna u ahayn dalka in horta soomaalinimadu ay lays aamino la joojiyo labo in la aamino hay-adihii loogu talagalay arrimahan oo guddiga khilaafaadka ku jira oo loo gudbiso dacwadaha kadibna maaragtay la aamino saddex waxaa la rabaa dadkan saxufiyiinta soomaaliyeed in la helo saxufiyiin investigative journalism wax la dhaho oo ah kuwa baara falalka dhaca soo baara markhaatiyaal keena mar un xitaa maxkamadii hor keena cid allaal ciddii dambi gashay arrimahaasaan isleeyahay arrimaha horta muhiimka u ah oo 110 wax qaladaad ahoo dhacay casharna laga baran karo in magaca looga dilo doorashada soomaaliyeedna aniga waxaan qabaa inaysan sax ahayn
waa tahay sida markii hore qorshuhu uu ahaa soddonka bishan November in madaxweyne la doorto ayaa la rajaynayay, dib u dhac ayaana ku yimid sida muuqata. Ma kula tahay inta sanadkan ka dhiman in doorasho waddanka ay ka dhici doonto oo madaxweyne in waddanka uu yeesho guddoomiye baarlamaan uu yeesho? Markaad fiiriso
runtii arrintaas aad iyo aad rajo weyn ba aniga shaqsiyan uga qabaa in meesha maanta la joogo lix bilood ka hor laysma lahayn waa la gaari karaa. Laysma lahayn maxuu cadaada garowe baydhabo kismaayo jowhar iyo muqdisho maaragtay xildhibaano inta laftaga lagu soo dooranaya. Maantana waxaan joognaa in maxuu kismaayo lasoo gebagabeeyey 48 xildhibaane aqalka hoose loogu talagalay iyo 8 aqalka saraba inta doorashooyinkii dhaceen lasoo lalaabay maanta xildhibaanadaas ay diyaar yihiin. Inta dhiman aan waxaan isleeyahay muddada 10 ee soo socota in lagu soo gebagabeyn karo. Marka lasoo gebagabeeyana adiga un bilowga December wixii 10 loo gaaro in baarlamaanku uu guddoonadoodii dooran doono, kadibna aniga inta aan isleeyahay qiyaastayda December gudaheeda intaysan dhammaanin in la dooran doono madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka. Intaasna waxaan isleeyahay waxay dhaantaa muxuu ahaa wax walba ilaan caqabadaha waxa keena waxay ahayd nidaam lagu cusub fardan 7 lasoo arkin in muxuu ahaa bulshadii loo dhaweeyey inay maaragtay goboladii dadku soo doortaan. Maanta waxaan haysanaa xal dhibaano beeliya iyagoo matalaya inta soo doorteen beri ay oran karaan war maxaa noo qabatay waa kugu qaldamnay maahan inaan ku doorano. Awal ma jirintaas odayaashii dhaqanka inay iska fogeeyeen oo ay ergadii 11 oo beeshka koobantay soo xuleen, kuwaasna ay wax xusheen. Marka aniga rajada aada u weyn baan Soomaaliya ka qabaa, laguna ammaani karo maxuu guddiyada doorashooyinka dowladda federaalka madasha heerka qaran inta dhimana nooga baahan si Soomaalinimo ah inaan u wada wajahno una dhammaystirno.
Waa tahay, aad baad umahadsan tahay khadadka telefoonada ayaan mar kale jalaacayo fursad siinaya. Dhegeysta kusoo dhawo magacaagii deegaankaa joogtid adigoo ku bilaabaya, kadibna su-aashaad qabtid aad weydiinayso injineer Yuriso.
bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa maxamuud warsame oo jooga gobolay Somaliland. Waxaan salaamayaa barnaamijka martida barnaamijka ee galabta maxamuud Yuriso. Waxaan kaloo aan salaamayaa abahda v o eda gaar ahaan wariyaha oo galabta daadinaya barnaamijkan. Mudane cabdiraxmaan Yuriso, waxaan ku weydiin lahaa doorashooyinkan socda iyo Somaliland waxay xukuumadani ku dhawaaqday in Somaliland ay kamid tahay doorashooyinkan socda. Somaliland waa dal madax banaan, shirarkii wadatashiga marna kamay qayb gelin, meel lagu qabtayna may tegin, meel wax lagu qaybsadana may joogin. Doorashooyinkana Somaliland dad ka soo jeeda oo Muqdisho jooga ayaa sida la sheegayo laga qayb gelinayaa oo baarlamaanka aqalka hoosena gelaya, aqalka sarena gelaya. Marka mudane cabdiraxmaan, tallaabadani miyaanay burburin karayn wadahadaladii u dhexeeyey Somaliland iyo Soomaaliya? Takala miyaanay abuuri karayn codaad sii fogaata oo dhex marta Somaliland iyo Soomaaliya? Aad baad u mahadsan tahay cabdiraxmaan Yuriso.
Waa tahay, waad mahadsan tahay maxamuud.
bismillaahi raxmaan raxiim. maxamuud, aad aan uga mahadcelinaa oo kasoo wacay gabiley. su-aashu sheegeen waa su-aal aad iyo aad muhiim u ah, waana midda ummadda Soomaaliyeed ee aada isu weydiiso ah muxuu arrintan Somaliland iyo ka qaybgalkeeda dowladda federaalka maaragtay dhismaheeda labada aqal ee baarlamaanka ah. arrintan runtii waa arrin muxuu ah in muddada soo jirtay tan iyo Soomaaliya intii dowladda maaragtay ka aasaasimaysay muxuu ah mar walbana matalaad ay ku lahaayeen muxuu ah golaha baarlamaanka maaragtay beelaha kasoo jeeda gobollada waqooyi. dhinacna waa jirtaayo gobolladii waqooyi in Somaliland iyadana ay leedahay, annaga dowladda inteena kale waa ka go-nay Soomaaliya gooni baan isu taagnay, welina ictiraafkii adduunka maaragtay maysan helin. muddo 25 waxay waqtigoodu maaragtay inta badan ku dhumay ictiraaf inay ka raadiyaan caalamka, kadibna ay soo ogaadeen in ictiraafku ku imaanayo Soomaalida dhexdeeda. hadda iyo dan meesha la jooga ayaa la joogaa, waxay u baahan tahay sidee maaragtay midnimada looga wada shaqeeyaa, sidee haddii la kala go-ayana dariiqa saxda ah muxuu wadahadal iyo nidaam uu ku yimaadaa. tanna waxaan qabaa aniga dowladda federaalka inay ku saxsan tahay in muxuu ah bacdama ay matalayso magaca iyo astaanta calanka iyo ummadda Soomaaliyeed iyo midnimadeeda in muxuu ahaa xildhibaanada oo kasoo jeeda dowladda waqooyi inay qeyb ka ahaadaan midnimada Soomaaliyeed. mid kale oo dowladda maaragtay Somaliland iyadana laga rabo waxay tahay 28 ay ku mashquuleen inay caalamka ictiraaf ka raadiyaan, waxay ahayd inay waddanka dhexdiisa ay goboladan maaragtay qaatum oo kale muxuu ahaa ay soo dhaweystaan, waxay ahayd inay Puntland iyo dowladda federaalka iyo dhammaan Soomaalinimada isu Soomaalinimo uga hadlaan, waxay ahayd dimuqraadiyadda ay ku tallaabsadeen oo asxaabta xukun ku kala wareegtay in la fasaxo shacabka laga qayb geliyo maxaa dan ugu jirto Soomaaliya ma midnimo mise kala tegid arrimahaaso dhanna weli waa dhiman yihiin muxuu ahaa bacdama wadahadalla hore u socdeen ana waxaa isleeyahay dowladda federaalku mar walbaba maaragtay inay kasii shaqayso sidii wadahadalladaas midnimada lagu raadin lahaa ay ka shaqeeyaan Soomaaliland waxaa laga rabaa haddii ay dhabka tahay inay go-dana in dariiqii saxdaha loo mari lahaa in loo maro muxuu ahaa kaqeybgalkooda halkan iyaga ayuu faa-iido ugu jiraa oo ahayd meeshii laga talada looga hayay dowladdii federaalka inay qeyb ku leeyihiin haddii ay rabaan go-idna ee meesha ay ahayd inay ka dhex maaratay siyaasadayaana halkan bay ahayd laakiin waxaa moodaa inay taasna diidan yihiin shacabkoodana u diidan yihiin inay muxuu ahaa si saxa uga doodaan midnimada iyo kala go-a labadaba arrimahaas dhan marka waa arrimo u baahan dowladda federaalka ee soo socota wadahadalladii wixii hirgelay iyo waxaan hirgelin masuuliyi loo dardargelin lahaa oo si Soomaalinimo ahoo qurux badan ahoo midnimada lagu wada ilaalin lahaana looga wada shaqeeya saasaan qabaani
marka ismalihid in wadahadalladii u socday labada dhinac ay saameyn ku yeelan karayso arrinkan
kuma yeelanayso weliba aad bay uga sii maaragtay xoogananaysaa sharciyadda marka la yidhaahdo waxaana qabaa dadka maaragtay matalaya gobolahaas nafsirkoodii baarlamaanka geliya nafsirkoodii inay noqdaan kuwo midnimadii sidii ummadda isugu soo dhawaan lahayd ka shaqeeya marka aniga rajo weyn baan ka qabaa Soomaalida midnimada inay faa-iido badan ugu jirto iyo inay kala go-dana aysan haba yaraatay waxdana cid ay ugu jirto ma jirto marka waxay u baahan tahayse sidii si laisugu wada qanacsan yahay labada dhinacna ay guul iyo guul ku heli karaan sidii looga shaqeyn lahaa in loo istaago unbay u baahan tahay
aad iyo aad aad umahadsan tahay Cabdiraxmaan Cismaan Yuriso
salaamadan Jamaal thank you
intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa dhegaystayaal barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo toddobaadkan marti inoogu ahaa Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineer Yuriso oo hore u soo noqday wasiir ka tirsan dowladda federaaliga ah ee Soomaaliya sidoo kalena soo noqday la taliyaha iyo afhayeenka madaxweynaha dowladda federaaliga ah ee Soomaaliya barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan waxaan u mahadcelinayaa dhegaystayaashii barnaamijka ka qayb qaatay iyo Yuriso lafahantiisaba dhammaantii isku duuban waxaan idinka tegaynaa sidaas ismaqal dambe xiise leh nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan iyo xubintii wicitaanka dhegaysta intaas hadaanu ku dhaafno haatan ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A dhegeystayaal gafafka af Soomaaliga ku soo biiraya isdhimi maayaane dharaarba dharaarta xigta way ku soo kordhayaan nasiib darro inta ka damqataana waa fara ku tiris aan hadalkoodu harqoodaarka dhaafin aadkeedana faylasuufkii Griiga ahaa ee Aristotel oran jiray sida laga wariyey wixii gaar loo leeyahay baa la ilaashadaaye wixii la wada leeyahay cidina ma leh taas bayna u egtahay darxumada afka haysata in loo aanayn karo yeelkeeda hiddaha Soomaalida sidii lagu yaqiin waxay ahaan jirtay qofka weyne inuu mid ka yar wixii uu ku gabsan yahay farta ugu fiiqo waxay ahaan jirtay marba ereyga aan meesha ku jirin ee kuraygu uu ku qaldan yahay in loo toosiyo isaguna uu yeelo taasise waa hore ayay ahayd hadda ma dhacdo dhabtiina waa meelaha dhaqanka Soomaalida uu iska bedelayo waxaadna ku garan kartaa waayadan cidina kuma dhiirato in cid kale ay gafkeeda tusto gafkaasi mid siyaasadeed mid afeed iyo mid anshaxeed kuu doona ha ahaade haddii sabanadii tegay talada la iska maqli jiray sannadahan hebel ku dhacaa ma badna intuu uu hebel kale dantiisa tuso inuu ku yidhaahdo wargooy aan ahayn gebi dheer baad ka sii hoobanaysaa oo samihii isa seegtee sida dhaamo oo isdaba qabo haddii sabanadii tegay ay xigtadu wax walba iskala talin jirtay taasi maanta waa taariikh la soo maray oo soo noqoshadeeda aan la filayn wax kaleba iska daaye waxaa la soo maray waayo walaalku walaalkiis ama inaadeelkiis uu kala talin jiray kolba turxaamaha oolidiisa ama warasadiisa uu ku arko maantase waxaa taas oo kale loo yaqaan faragelin arrimo gaar ah inta ku dhiiran kartaana ma tafdheera malahaygaysa dhaqankaas cusubi waa reer magaalka dhexdiisa wax ka jiree reer miyigu qof qof mooyaane waa tabtiisii hore oo weli sidii bay af iyo uur kala jira uga ducaystaan كمدة بلشدي هراء سوامالي دو واحد سوامرتي سبن أولالك أولالكيس أقود دومنتيري أخيما واوين أو بريكا معالي نرشي تسيبعان أسامين كلا تسارها واحد شاقي تيرين وضايا قورتي أهينين أي قدون عدد دوشاكا تورين كاسو ديلي إسلامات كاسنا ديل مدي سيكوات كيي حيلا دراق آنو إساقو إسكو كوبيني ولالكيس يين عليلكيس oo aan goobta toogina uu ugu doomiyay waxay oran jireen wuxuu ninkaasi geedkii garta kaga dhawaaqay aniga walaalkay iyo inaadeerkay hebelba waxay min saddex dalqadood naaguhu nooga furan yihiin gudoonka sidaas iyo sidaas ah inaan yeelin taasina markii la isheegay waxa la la yaabo ayay ila noqotay waxa sariyada siiya badnaa kulkii la igu waramay nimankii iyaga oo maqan udumarkoodii xiga dalaaqa ku darsaday inay ugu boogeen markii wax laga weydiiyeen ay yiraahdeen marba haduu hebel sidaas yiri annagana waa noogu dhantahay oo ka noqosho male. Intay damintu leedahay qoyaan hadal la dayn maayo waatuu gabyaagu oran jiray balan maantana wax idinka tusaaleeyo qaar ka mid ah gifafka af soomaaliga ku soo kordhaya ee haddiiba ku milmaaya dhowaantana aan warbaahinta ka dhagaystay anigoo isla markaas qoonsi ka carara oo hay-ad iyo qof toona aan magac dhabayn. Bishii Oktoobar ee aynu soo dhaafnay xaafadaha Xamar Midood ayaa qarax ka dhacay. Dabadeedna wariye dhacdadaas soomaalida u taminayay ayaa wuxuu wareystay guddoomiyihii xaafaddaas. Wuxuu ka tawiday naf iyo maalba wixii khasaare goobta ka dhacay. Kulkaas buu ku jawaabay cid kale meesha wax kuma gaarine nin jaamacad macallinka ah ayaa labada lugood ka go'ay, taasoo ah jawaab af ahaan qalad ah. Sababtuna waxay tahay qofka iyo xubnaha ay oogadiisu ka kooban tahay qofka ayaa asal ah, haddii ay xubini go'dana isaga ayay ka go'daaye isagu iyada kama go'o. Sidaa daraaddeed guddoomiyuhu wuxuu hagaagsanaan lahaa hadduu odhan lahaa nin jaamacad macallinka ah ayay lugihii go'een, ama uu ku jawaabi lahaa nin jaamacad macallinka ah ayuu qaraxu labadii lugoodba gooyay. Daraar kale oo sanadkan aynu ku jirro bilowgiisii ah ayaa sida idaacaduhu baahiyeen waxaa degaanka Turkaanada ee dalka Kenya laga helay lafa loo malaynayo inay ka hareen 10,000 oo sano ka hor dadyow inta dareeray aan meydadkoodii la aasin. Arrintaasi inay runtahay iyo in kale hadda danayn maayee waxaan danaynayaa wariyihii Soomaaliyeed ee warkaa T V-ga ka dawinayay afkii uu ku dawiyey. Wuxuu yidhi waxaa dhulka Turkaanada laga helay haraadigii ka haray lafa ay lahaayeen meydad ku dhintay dagaalo geyiga ka dhacay 10,000 oo sano ka hor. Weedho inteeda kale way hagaagsan tahay waxay eersatay ereyga haraadi oo aan halkan ku habboonayn. Waa erey ka soo jeeda dabeecadaha lo'da qaarkeed lagu yaqaan. Soomaaliduna waxay si gaara ugu taqaan hadday aroor tahay, hadday fulliin tahay, iyo hadday daaqa deegaanta ku maqan tahayba. Saca gaabiya ee lo'da uu ku jiro ka hara marar badanna uu dugaagu cillada ku cuno. Si aanu haddaba uga lumin, sacaas oo kale reerihiilihii waxay isku hawlaan inay daymo dheeraada u yeeshaan. Had iyo jeerna odayadu waxay lo'jirka kula dardaarmaan tilmaantaas neefka lihi inuu mar walba lo'da kale dhexda kaga jiro ishaana ay ku hayaan. Sidaas awgeed lafahaas dhowaanta dhulka Turkaanada lagu arkay waxay ahayd in aanu wariyuhu haraadi ku magacaabine uu ku sheego haraa laga hayo xubnihii dad waa hore dhulka hoostiisa ama dushiisa ku baaba'ay. Wax kastaba ha eersadeene dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa inoo jooga waynoo toddobaadka soo aadanaya ku kale hadduu eebba idmo.
waa tahay barnaamijkii dhaqankii iyo hiddaha ayaan intaasi uga gudbaynaa. waxaana inala socodsiinaya halkana kasoo jeedinaya axmed faarax cali idaaja laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhagaysanaysaan. haatanna qeybaha idaacadda ka dhiman intaanan heestii gabagabada idiin soo qaban, dalka Uganda in ka badan 50 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen dagaallo u dhexeeyay ciidamada dowladda iyo maleeshiya beeleed hubaysan oo ka dhacay meel u dhow xadka waddankaasi uu la wadaago dalka Congo. warbixintan waxaa Nairobi ka soo diray Khadar Maxamuud Xareed.
ilaa hadda inta la xaqiijiyay 19 qof ayaa ku geeriyootay dagaal laba maalin qaatay oo u dhexeeyay ciidamada dowladda Uganda iyo maleeshiya hubeysan oo ka soo horjeeda dowladda Uganda, kaasoo ka dhacay degmo ku taala meel u dhow xadka uu waddanka Uganda uu la wadaago waddanka Congo, sidaasna waxaa xaqiijiyay mas-uuliyiinta dowladda Uganda. sida ay qortay wakaaladda wararka AP, ciidamada dowladda Uganda ayaa weerar xoogan ku qaaday degmadaasi kadib markii qolyaha fallaagadu ay dileen 4 sargaal oo ka tirsan booliska Uganda ayna dhaawaceen askar kale. waxaana ciidamada dowladda Uganda ay howlgalladaasi ku dileen 15 ka tirsan fallaagada, sidaasna waxaa xaqiijiyay afhayeenka dowladda Uganda Colonel Shaban Bantariza. dilalkan ayaa sii xoojiyay xiisadaha u dhexeeya ciidamada dowladda Uganda iyo fallaagada la rumaysan yahay inay daacadda u yihiin hoggaamiye Mumbere oo ah kaaba qabiil si weyn uga soo horjeeda maamulka muddada badan ka taliya dalka Uganda. Mumbere waa boqorka dadka ku abtirsada qabiilka Bankoso, waxaana taageerayaashiisu ay ku baaqayeen inay ka go'aan dowladda Uganda inteeda kale. marka loo eego hadal uu dhawaan jeediyey afhayeenka dowladda Uganda, waxa uu sheegay inuu arkay lacago ay daabaceen qolyaha doonaya inay ka go'aan dowladda Uganda oo ay sameystaan jamhuuriyad gaar ah oo lagu magacaabo Yira. degmada galbeedka ku taala ee Kasese ee saldhigga u ah hoggaamiye Mumbere ayaa ah degmo ay ku badan yihiin xoogaga mucaaradka, halkaasoo madaxweyne Yoweri Museveni uu guuldarro xoog leh kala kulmay doorashooyinkii ugu dambeeyey. xoogaga fallaagada ee ka soo horjeeda dowladda Uganda ayaa saldhigyo militari ka sameystay buuraha lagu magacaabo Rwenzori, halkaasoo afhayeenka dowladdu uu sheegay inay ka dhiseen maamul dowladda oo xitaa dadweynaha ku nool deegaanadaasi ay ka qaadayaan canshuurta. waxaana xoogaga fallaagada ay ku hubaysan yihiin hub casri ah iyo waxyaabaha qarxa, sidaasna waxaa xaqiijiyay afhayeenka dowladda Uganda. afhayeenka dowladda Uganda oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu ku hanjabay in deegaanadaasi ay dhowaan ka ciribtiri doonaan xoogaga fallaagada, oo uu sheegay inay ciriiri geliyeen nolosha dadka deegaanka, dhibaatooyin xoogan ay u geystaan. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
aad ayaad u mahadsan tahay Khadar. haatanna mahadaan qabnaa heestan ku dhageed yahay iyo codkii Faadumo Qaasin. taasi mahadaan qabnaa iyo codka Allahu naxariistay Faadumo Qaasin Hilowle ayaan ku soo gabagabeynaynaa guudahan idaacaddii fiidnimo idinkaga imaaneysa laanta afka Soomaaliga V O A. intaan mar kale kulmayna waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa aniga Cabdicasiis iyo dhinaca farsamadoo sandheera ah nabadgelyo.